ናብ ውፅኢት ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ እንትንሓልፍ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ንኻልኣይ እዋን ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ተዓዊቶም ኣለዉ። ኦባማ ኣብ ወሰንቲ ዝበሃላ ክፍለ ግዛኣታት ኮሎራዶ፣ ሚችጋንን ቨርጂንያንን ካልኦትን ተዓዊቶም ኣለዉ። ማይክ ኦ ሱላቪን ካብ ሎስ ኣንጀለስ ነዚ ምኒ ኣፍሪካ ተቕርቦ ጸብጻብ ልዩ ኽሎ
ፕሬዚደንት ኮይኖም ንምዕዋት ዘኽኣሎም ልዕሊ 270 ኤሌክቶራል ድምፂ ሚስተር ኦባማ ከም ዝረኸቡ ኣብ ዝተገልጸሉ ካልእ ቀንዲ ወሳኒት ዝኾነት ክፍለ ግዛኣት ኦሃዮ እውን ተዓዊቶም እዮም። ኦባማ ኣብ ቺካጎ ኣብ ዘስምዕዎ ናይ ዓወት መደረ ፖለቲካ ከም ዝተለምደ ንዘይ ምግባሩ ስጉምቲ ንምውሳድ ቃል ኣትዮም ኣለዉ።
And in the coming weeks and months, I am looking forward to reaching out and working with leaders of both parties. To meet the challenges
of Zumatsa Somunatna warhin mis barahti khiltu partatat bumugan nat bidotat namfta' bahabar nimisrah ma'di yitsballagu adana munakai lawti ab gibri sir'at immigration mumhiashin risna kabnay wotsana dadi zaytina tsa mugbaran bahabar koinna tray ina anfatho bizuh zisrahalana
እቲ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኦባማን ሚት ራምኒን ዝረኸቦ ህዝባዊ ድምፂ ዘሎ ፍልልይ ጸቢብ እዩ። ሚስተር ኦባማ ቁሩብ ልዕሊ 500ታዊ ረኺቦም፣ ግን ድምፂ ገና ይቁፀር እዩ ዘሎ። እቲ ወሳኒ ድምፂ ኤሌክቶራል እዩ። ሚስተር ራምኒ ካብተን ወሰንቲእን ዝበሃላ ክፍለ ግዛኣታት ሓንቲ ኖርዝ ካሮላይናን ካልኦት ኣብ ደቡብ ማእኸላይን ምዕራብን ምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ ተዓዊቶም እዮም። ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኑ ዝምረፅ ሰብ ብዙሕ ድምፂ ህዝቢ ዝረኸበ ዘይኮነስ ብክፍላተ ግዝኣታት ዘለዎን ድምፂ እዩ ዝውሰን። ሚስተር ሚት ራምኒ ነቲ ውፅኢታት ይከታተልዎ ካብ ዝነበሩ ካብ ቦስተን ንፕረዚደንትን ሰራሕተኛታት ምርጫኦምን ደገፍቶምን ስልኪ ብምድዋል እንኳዕ ሕጎሰኩም ድሕር ምባል ንደገፍቶም ናብ መድረኽ ብምውፃእ ስዕረቶም ዝተቐበልሉ ሓፂር መደረ ገይሮም እዮም።
I wish all of them well, but particularly the president, the first lady, and their daughters. This is a time of great
ንኹሎም ብፍላይ ነቶም ፕረዚደንት ቀዳማዊት እመቤትን ኣዋልድ ደቆምን ጽቡቕ ምንየሎም። ኣብዚ እዋን ኣሜሪካ ዓብዪ ብድሆ ኣለዋ። እቶም ፕረዚደንት ንሃገርና ብዓወት ክመርሕዋ ክጽልየሎም እየ።
ሚስተር ራምኒ ብተወሳኺ እቲ ሃገር ኣብ ወሳኒ መድረኽ እያ ዘላ ክብሉ ብምግላጽ ኣንጻር ሰልፋዊ ክፍፍል እውን ኣጠንቂቖም። ሚስተር ራምኒ ኢኮኖምን ሸቕለት ኣልቦነት ነይሩ ቀንዲ መወዳደሪ ነጥቦም። ፕረዚደንት ኦባማ ግን ኢኮኖሚ ይመሓየሽ ዘሎ ብምባል ምምሕዳሮም ማኣዲ ስራሕ ኣብ ምፍጣር ከም ዝሕግዝ ገሊፆም እዮም። ፕረዚደንት ኦባማ ኣብቲ ናይ ቺካጎ መደረኦም እቲ ተስፉ ኩነታት እቲ ሃገር ገና ህያው ምዃኑ እዮም ገሊፆም። ኣሜሪካውያን ብዘይ ፕረዚደንት ኣባላት ኮንግረስን ሴነትን እውን መሪፆም እዮም። ኮንግረስ ገና ኣብ ኢድ ሪፓብሊካን፣ ሴነት ከዓ ኣብ ኢድ ዲሞክራት እዩ ከም ዝነበሮ ዘሎ።
ሕዚ ድማ ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ። ሙሉእ ኣፍሪካ ብዓወት እቲ ወዲ ኣፍሪካ ኢሎም ዝገልጽዎ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ተፈሲሓ ትርከብ። ንዓወት ፕሬዚዳንት ኦባማ ንምጽምባል ሎሚ ንግሆ ኣብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ግብዣ ተዳልዩ ኣሎ። ተራ ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣብ መስርሕ ሰላም ማእኸላይ ምብራቕ ደጊም ውፅኢታዊ ክኸውን እዩ ዝብል ተስፋ እውን ኣለዎም ገለ ነበርቲ ከባቢ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ርእቶ ዝሃብዎ ወገኖም ብዓወት ኦባማ ሕጉሳት ኢና ኢሎም ኣለዉ። ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ንዝተኣከቡ ርእቶታት በትረ ስልጣን ናብ ሓደ ጠሚሩ ኣቕሪብዎ ኣሎ።
ኢትዮ ኣሜሪካውያን ትማል ምሸት ንከይዲ ምርጫ ፕረዚደንት ኣብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኮይኖም እናተኸታተሉ እዮም ኣምስዮም። ህዝቢ ኣሜሪካ ቅኑዕ ውሳነ ከም ዝገበረ እውን ገለዋ ኣብ ትርእቶ ገሊፆም። ሓደ ካብኣቶም ድሕሪ ዓወት ፕረዚደንት ኦባማ ምግላፁ ርእቶኦም ተሓቲቶም ከምዚ በሉ። ዶክተር ኤፍሬም ሰንበታ ይበሃሉ።
የሚሰማኝን ደስታ በቃላት መግለጽ ምችል ኣይመስለኝም በእውነት። ምክንያቱም በጣም
ንዚ ሓደረኒ ተሓጓስ ብቓላት ንምግላፅ ዝኽእል ኣይመስለንን። ፕሬዚዳንት ኦባማ ህዱእ ተባዕ ንዝገብሮ ዝፈልጥ ኣዝየ ዘኽብሮ መራሒ እዩ። ስለዚ ምምራፁ ትኽክል እዩ። ንኣሜሪካን ንዓለምናን ጽቡቕ እዩ።
ኣብ ጎደናታት ናይሮቢ ንመስርሕ ምርጫ ሙሉእ ለይቲ ይከታተል ከም ዝሓደረ ዝዛረብ ጆሴፍ ኮች ብወገኑ ፕረዚደንት ኦባማ ዳግማይ ስለ ዝተመርፁ ንዚ ተሰምዖ ተሓጓስ ብከምዚ ስዕብ ይገልጾ።
ኦባማ ኣብቲ ምርጫ ስለ ዝተዓወቱ ብዙሕ ተሓጒስና ኣለና። ኣቦኡ ኬንያዊ ስለ ዝኾነ ድማ ብዝበለጸ ሓጐስ ፈጢሩና ኣሎ። ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ብዕቱብ ኢና ንከታተል ዘለና። ምሕር ሕጉሳት ኢና።
ፕረዚደንት ኬንያ ሞዋይ ኪባኪ ከም ኩሉ ግዜ ኬንያ ምስ ኣሜሪካ ብዝጸንሓ ዘምድና ሕብንቲ ኣኢሎም። ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ኮይኖም ርእቶኦም ዝሃቡ ኣፍሪካ ኣሜሪካውያን ግና ዝተፈለየ ርእቶ ይህቡ። ዋላ እኳ ንሚስተር ኦባማ እንተድመፅና ኣብ ቀዳማይ እዋን ስልጣኖም ንኣፍሪቃ ረሲዖምዎ እዮም ኢሎም ንኦባማ ይነቕፉ። ሓደ ካብኦም ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ ሴነጋል ፖዘቲቭ እዩ። ዘረባ ጥራሕ ኣልቦ ግብሪ ኢሉ ይገልጾም ንፕረዚደንት ኦባማ ብዘረባ ከም ዝረብረበ እውን ይዛረብ።
ብኦባማ ተስፋ ቆሪፀ እየ። ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ዓመታት ንኣፍሪካ ዝገበሩላ ቁም ነገር የለን። ዒቕ ክሳብ ዝብለኒ መድረ ሰሚዐ እየ። ኦባማ ቁም ነገር ክገብሩ እየ ዝፅበዮም። ናብራ ኣብ ኣፍሪካ ፅንኩር ኮይኑኣሎ።
ካሜሩናዊት ፍሎራ ጀንግል ግና ኣሜሪካ ከም ካሜሩን ወይ ከዓ ከም ኣፍሪካ ኣይኮነትን፣ ናይ ገዛእ ርእሳ ፀገማት ኣለዋ። ሚስተር ኦባማ እውን ንፀገም ህዝቦምን ሃገሮምን እዮም ከቕድሙ ዝግባእ ትብል። ብዝተኣሳሰረ ዜና ካብ ምብራቃዊ ኢየሩሳሌም ርእትኡ ዝሃበ ፍልስጤማዊ መሓመድ ኣቡረቦ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ካልኣይ ዘበን ስልጣኖም ዝያዳ ውፅኢታዊ ስራሕ ኣብ መስርሕ ሰላም ማእከላዊ ምብራቅ ዝፍፅሙሉ ግዜ ክኸውን እዩ ዝብል ተስፋ ኣለዎ። እስራኤላዊ ያስኬል ኣሮን እውን ምስ ርእቶ መሓመድ ኣቡረቦ ይሰማማዕ።
ويقول مش مش عشان ايش له 4 شليم حزكوت شي له لحصيم
4 وسنت عامتات سلازرخبو حقنيا لوطي كمصيوم زبل امنت علن مخنياتو كسعاري زبل سغات دقيم سلازي حدروم ابزن 4 عامتات زديلي ووك غبرو بايتا تفطري لهم الله
افغانستان ويانون بعوت بريزيدنت باراك اوباما تحقيسملو كدرو تغلاح زدرب على افغانستاوي ሃገሩ ካብ ዓወት ኦባማ ትረባሒት ክትከውን እያ ዝብል ገምጋም ኣሎ። ምስ ሪፐብሊካውያን ኣነጻጺርካ ዝያዳ ስራሕ ስለ ዝፈጸሙ ዓወት ፕረዚደንት ኦባማ ንኣፍጋኒስታን ዝረብሕ እዩ ይብል። ኣመሓዳሪ ክፍለ ሃገር ኣፍጋኒስታን ዝነበሩ ሸርኮስቲ ኣብ እዋን ካልኣይ ዘበን ስልጣን ኦባማ ሃገሮም ንትጽበዮ ስራሕቲ ይጽብጽቡ።
We hope that America will play an instrumental role in the next 40 years in Afghanistan, especially when it comes to
America abzen zmeza 4 amatat ab Afghanistan qulf tara kehlwa ayu ilna ina nsebe bihlfi am masrih irq mis Taliban am memhiyash mihdara glutsnet am mengisti ksefin mis Iranin Pakistanin abzikayedu lizbat nigdin kalotu ulatin kitihgiz tkhiliya
ሃገራት ምብራቅ እዚያውን ዓወተ ፕረዚደንት ኦባማ ብጸጋዮም ተቐቢሎኖ። ካብኡ ሓሊፈን እውን ምስ ኣሜሪካ ንዝጸንሐን ርክብ ንምሕያል ሓቢረን ከም ዝሰርሓ ይገልጽ ኣለዋ። ቻይና ከይደንጉየት ኣብ ዘውፀቶ መግለጺ ገለትየን ሃገራት ዘለዎን ርክብ ክመሓይሽ ከም ዝግባእን ዝህልዎ ጽልዋን ጠቒሳላ። ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ሆንግለይ
11月7日 美国 大选结果揭晓后
ቻይና ምስ ኣሜሪካ ሓቢራ ክትሰርሕ ቅርብቲ እያ። ንህዝብታት ክልቲአን ሃገራትን ንዓለምን ዝረብሕ ነገር ንምስራሕ ዘኽእል ርክብ ንኽፍጠር ዘኽእሉ ባይታ ንምጥጣሕ ዝከኣለሉ ኩነታት ኣማዕልያ ትጥምት።
ኣብዚ ቀረባ ኣዋርሕ ምስ ቻይና ንምስሕ ሓዋንነት ደሴታት ንኽትኣቱ ተገዲደ ኢላ ተሓስብ ጃፓን ናይ ፕረዚደንት ኦባማ ዳግም ምርጫ ተቐቢላቶላ። ዋና ጸሓፊ ጉዳያት ካቢኔት ጃፓን ኦሶሙ ፋጁማ
東アジアの安全保障環境が厳しさを増す中で日米同盟の重要性が増しており
ኩነታት ጸጥታ ምብራቃዊ ኤስያ እናሓመቐ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ርክብ ኣሜሪካን ጃፓንን እናሓየለ ይርከብ። ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ነዚ ርክብ እዚ ብዝበለጸ ክሕይልዎ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ።
ደቡብ ኮርያ እውን ንዓወት ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ተቐቢላቶላ። መንግስታዊ ውሃቢ ቃል ከም ዝበልዎ ናይቲ ሃገር ፕረዚደንት ሊ ሚዮንግ ባግ መልእኽቲ ተሓጓዝ ከም ዝሰደዱን ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ኦባማ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ዝያዳ ዘተኣማምን ከም ዝኾነን ጠቒሶም እዮም።